Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 29. februar, posljednji dan ovog meseca u 2020. godini i prilika koja nam se pruža jednom u četiri godine, da kažemo, na današnji dan, 1792. godine, u Pezaru rođen je Gioachino Rossini, jedan od najvećih i najpopularnijih kompozitora italijanske opere. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a današnja emisija Vreme muzike pružit će vam priliku da čujete zanimljive detalje iz života i naravno fragmente iz stvaralaštva Gioachina Rossinija.
Thank you.
Bila je ovo uvertira iz opere Bračna menica Đokina Rosinija, čiji portret donosi današnje vreme muzike povodom obeležavanja datuma rođenja ovog kompozitora. Rosinijevi roditelji su inače bili muzičari i vrlo su rano uvideli talenat svog sina. Već 1807. godine 15-godišnji Rosini je bio upisan na konzervatorijum u Bolonji, gde su mu predavači bili dobri teoretičari, među njima i poznati padre Stanislao Matei. Ali radoznali duh vodio je Rosinija i u samostalno istraživanje partitura ne samo italijanskih kompozitora, već i dela velikih bečkih klasičara, Haydna i Mozarta. Zabeleženo je da je Wagner u Rosini priznao: "Imao sam običaj da prepisujem njihove partiture diveći se lepoti i lakoći vođenja vokalnih linija. Često sam sam ispisivao orkestarsku pratnju zamišljajući kako bih ja podržao te muzičke fraze. Tada mi nije bilo ni 15 godina i mogu reći da mi je takav način mišljenja i rada više pomogao nego svi časovi na liceju u Bolonji." Sa 18 godina je i napustio licej u želji da što pre započne svoju karijeru operskog kompozitora i napisao farsu Bračna menica, koja je izazvala simpatije i publike muzičara. Usledilo je potom i nekoliko dela koja su mu obezbedila status talentovanog autora, čije su se kompozicije izvodile u Veneciji i Milanu. Međutim, opera koja je svojim velikim uspehom i izvođenjem u Beču označila početak Rosinijevih uspeha i širom Evrope jeste Tancredi. Sa svim karakteristikama prave, ozbiljne drame, po rečima poznavalaca operskog stvaralaštva, ukoliko je uporedimo sa mladalačkim delima drugih autora, Rosini je tada imao 21 godinu, Tancredi, u kojoj se posebno ističe obogaćena uloga orkestra, se izdvaja kao mnogo upečatljivija i zrelija od svih ostalih. Evo sada prilike da čujete jedan duet iz ovog dela u izvođenju Veseline Kacarove i Eve Mei. Minhenskim radio orkestrom diriguje Roberto Abbato.
Se lo puoi, in fra i rimorsi tuoi, Vanne!
Crudele! Tu mi credi infedele?
Io ti difesi!
Oh no! Credi, oh mio tan...
Fermati! Fermati! In campo per te morte sfidai, broni adesso la mia! Pada sarai Lasciami Non t'ascolto Non t'ascolto Se dormi in van, in van Tu saprai Thank you.
Veselina Hasarova i Eva May su uz Minhenski radio orkestar pod upravom Roberta Abada izvele duet iz opere Tancredi Gioacchina Rossinija, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Ova opera je bila prvo značajnije ozbiljno delo mladog autora i, kao što sam već pomenula, predstavljala je jedan od najvećih uspeha italijanskog pozorišta u Evropi. A tek nekoliko godina stariji bio je Rossini kada je rešio da napiše operu Seviljski berberin, delo po kome je verovatno i najpoznatiji. Trebalo je svakako imati dosta hrabrosti i sa samo 24 godine i za uobičajeno kratko vreme za Rossinija za samo 20 dana prihvatiti se komponovanja ostvarenja koje je zasnovano na istoj temi koja je proslavila Paisiela. Iako je ovom majstoru Rossini u predgovoru opere izrazio poštovanje, ukazavši pritom na glavne razlike između dve opere, to nije sprečilo pristalice starog kompozitora da se oštro ustreme na Rossinija nakon premijere. Međutim, već je prva repriza doživjela trijumf. Sve do današnjih dana opera Sevilski Berberin je ostala jedna od najboljih u bufo žanru, pre svega zbog, kako se često ističe, vedrine, veselosti, humora, ironije, duhovitosti, spontanosti, originalnosti i zbog elementarne snage radnje. Živo oblikovan dramatski izraz u solističkim nastupima i ansamblima, upečatljivost recitativa i veoma istaknuta uloga orkestra, muzikom jasno izgrađeni, to jest definisani kontrasti između likova koji su različitih socijalnih položaja, sa druge strane postavljanje čoveka iz naroda u središte radnje, to je, između ostalog, bilo ono što je na opersku scenu doneo Sevilski Berberin. Mnogi fragmenti ovog dela imaju danas status hita u klasičnoj muzici, među njima je sasvim sigurno Kavatina Figara sa početka opere, koju poznaju čak i najmlađi slušalci, kao i Kavatina Rozine, koja predstavlja standardni deo repertoara koloraturnih soprana. Danas će u emisiji Vreme muzike ove odlomke interpretirati Thomas Allen i Agnes Balca. Orkestrom Akademije St. Martin in the Fields i horom Ambrozijanske opere diriguje Sir Neville Mariner.
Thank you. Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Che si passa con il foro, ne sono il foro della città, della città, della città, della città, della città. Della città, della città.
Io sono docile,
Su ovo dva fragmenta, odnosno Cavatina Figara i Cavatina Rosine iz opere Seviljski berberin u izvođenju Tomasa Alena i Agnes Balce i orkestra Akademije St. Martin in the Fields i hora Ambrozijanske opere. Dirigovao je Neville Mariner. Gioachino Rossini, kompozitor kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike, bio je zaista neverovatno popularan sredinom 19. veka. Tome u prilog govori recimo podatak da je 1834. godine austrijski muzikolog Rafael Georg Kiesewetter u prvom izdanju svoje istorije muzike poslednje poglavlje naslovio Beethoven i Rossini. Nama danas izgleda svakako nemoguće izjednačavati ovu dvojicu kompozitora po značaju u istoriji muzike, ali u vremenu koje je odavno za nama čak ni genijalnost i veličina jednog Beethovena nisu mogli da zasene slavu Rossinija. Naprotiv, ukoliko bismo razmatrali naklonost najšire publike, došli bismo sigurno do obrnutih zaključaka. A sa druge strane, nije samo publika bila naprosto opčinjena italijanskim kompozitorom, tvorcem pomenutog Seviljskog berberina, ali i Viljema Tela i drugih operskih ostvarenja. Jedan francuski muzikolog je tako, na primjer, napisao 1868. godine sledeće. On je najveći kompozitor ovog veka, jedan od najsavršenijih i najpotpunijih talenata za koje se zna. To je duboki rudnik koji u izobilju i bez teškoća izbacuje zlato i dijamante. Kao najveći pesnici, Šekspir, Molijer, Racine, on je podjednako savršen i veliki u tragičnom kao i komičnom. Ne možemo zaista da se ne složimo sa ovom konstatacijom koja se naravno odnosi pre svega na Rossinijevu scensku muziku. Međutim, njegove prve sačuvane kompozicije koliko je nama danas poznato su zapravo sonate a quattro za dve violine, violončelo i kontrabas, zbirka od šest kompozicija komponovanih još 1804. godine, dakle kada je Rossiniju bilo tek 12 godina. Komponovao ih je, kako se kasnije u svom životu prisjećao, na imanju svog prijatelja i patrona Agostina Triosija, pored Ravene, dok je bio još veoma mlad i nije zapravo imao nikakvih instrukcija vezanih za komponovanje. Po sopstvenom priznanju, sve ih je napisao i deonice raspisao za samo tri dana. Šta danas možemo da zaključimo na osnovu ovih partitura? One su jednostavno odraz vrhunske genijalnosti jednog umetnika, izuzetan kreativni uspeh koji se može porediti sa tek nekoliko slučajeva u istoriji muzike. Možda najbližu asocijaciju predstavljaju Mendelsonove mladalačke simfonije za gudače. Ono što je u Rossinijevim kompozicijama zadivljujuće jeste istovremeno njegovo suvereno vladanje kompozitorskom tehnikom kao i individualni pečat koji poseduje svaka kompozicija. Pozicija.
Thank you.
U izvođenju ansambla i muzići slušali ste sonatu broj 1, sonatu za gudače u G-duru Đoakina Rosinija. Zbirka od pomenutih 6 sonata, njegova tako reći dečačka ostvarenja, Rosini je objavio 1825. godine. Do tada je u njegovom operskom stvaralaštvu već bio veliki broj dela koja su danas u manjoj ili većoj meri zastupljena na operskim scenama širom sveta. O kvantitetu ovog segmenta Rosinijevog stvaralaštva svedoči podatak da je, recimo, opera Svraka kradljivica 1817. godine, kada je Rosini imao 25 godina, napisana kao opera broj 22, a ujedno i 61. delo u njegovom celokupnom opusu. Među ostalim operama pomenimo i Italijanku u Alžiru, Otela, zatim tu je Pepeljuga iz 1817. Mojsije u Egiptu iz 1818. Semiramida i naravno niz drugih. Taj niz se zapravo nastavlja sve do 1829. godine, kada je u Parizu, gradu u kome je Rosini živeo od 1823. i u kome je bio izuzetno popularan među muzičkim umetnicima, posebno kao upravnik italijanskog pozorišta, napisao operu William Tell. To je delo istorijsko-herojskog sadržaja bilo pod očiglednim uticajem velike francuske opere, o čemu svedoče balet i horovi, kojih u celoj operi ima čak 12, dok je broj svih numera 21, i istorijski kostimi, ali i instrumentacija koja se posebno ističe u sugestivnoj uvertiri, fragmentu koji je i danas jedna od stalnih tačaka koncerata simfonijske muzike. Sigurno da niko nije mogao ni da pretpostavi da će William Tell značiti zapravo kraj fantastične karijere jednog 37-godišnjeg kompozitora posvećenog upravo scenskoj, to jest operskoj muzici, koji je pritom pisao sa izuzetnom lakoćom i veoma brzo. O razlozima tog neočekivanog prekida mnogo se, naravno, pisalo, ali je, čini se, svaki bio nedovoljno ubedljiv. Činjenica je da William Tell nije naišao na onakvo oduševljenje publike kako je bilo uobičajeno za prethodne Rosinijeve opere. On se ovoj operi vraćao, prerađivao je, ali uprko svemu uspeh ranijih njegovih dela nije mogao biti ponovljen. Parisku publiku su tada osvajali neki drugi kompozitori, poput Donizetija, Bellinija, Meyerbeera, i Rosini je jednostavno počeo da se povlači. Uostalom, kada govorimo o tom prekidu komponovanja opera, osim fizičke i nervne iscrpljenosti, bolesti i nekih drugih razloga koji se najčešće navode, možda najviše o tome govori poznata izjava samog kompozitora. Nekada su melodije tražile mene, dok sada moram ići za njima u lov, a za to nisam baš raspoložen.
Thank you.
izvođenju Londonske filharmonije kojom je dirigovao Alfred Scholz slušali ste uvertiru za operu William Tell Gioacchina Rossinija u emisiji Vreme muzike koja je upravo ovom kompozitoru posvećena. Rossini je nakon Viljama Tella živeo još skoro 40 godina, preminuo je 1868. ali se operskoj sceni kao kompozitor nije okrenuo više nikada. Doduše, u tom je periodu nastao izvestan broj kompozicija, pesama i horova, ali su one po mnogima predstavljale nedostojan završetak jednog opusa, čija tadašnja, delom i današnja svetska slava nije nezaslužena niti slučajna i koja počiva pre svega na prelepim melodijama njegovih arija, skladnosti njegove orkestracije i veštine uklapanja deonica u upečatljive ansamble. Naravno, nisu sve te godine po završetku Viljama Tella protekle u stalnoj deprimiranosti i zaboravu od strane publike i kolega i bez komponovanja. Među delima nastalim u tom dugom periodu nalazi se jedno duhovno ostvarenje velikog obima i takođe velikog značaja. Reč je naravno o kompoziciji Stabat Mater za soliste, hor i orkestar, koju je Rossini najpre komponovao zajedno sa svojim prijateljem Giovannijem Tadolinijem, ali je kasnije, nakon čak i jednog sudskog spora oko objavljivanja te kombinovane partiture, napisao celu kompoziciju koja je premijerno izvedena u Parizu 1842. Veliki uspeh je potom usledio u Bolonji, u kojoj je orkestrom na zahtev kompozitora dirigovao Gaetano Donizetti. Zajedno sa Malom misom, remek delom Rossinijevih poslednjih godina, Stabat Mater je postala njegova najomiljenija i najčešće izvođena duhovna kompozicija. Mi ćemo današnju emisiju i završiti fragmentom, odnosno finalnim stavom iz ove kompozicije. Slušat ćemo Filharmonija, hor i orkestar, a dirigent je Carlo Maria Giulini.
Thank you.
Završnim stavom kompozicije Stabat Mater Gioachina Rossinija zaokružili smo, poštovani slušalci, današnju emisiju Vreme muzike posvećenu ovom italijanskom kompozitoru na dan njegovog rođenja. Prijetno popodne žele vam Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.